Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Sakkizinchi yanvar kuni AQShning Arizona shtati dahshatli bir voqeaga guvoh bo'ldi. Meksika bilan chegaradosh Tuson shahrida Kongress a'zosi Gabriela Giffords saylovchilar bilan uchrashib, mahalliy muammolarni muhokama qilayotgan bir paytda bir yigit qurol bilan bostirib kirib, hammani ota boshladi. 6 kishi o'ldi, jumladan federal sudya. Qonunchi ayol esa hozir og'ir jarohat bilan kasalxonada. Jarohlar uning omon qolganini aytsa-da, aholi orasida sergaklik kuchli jinoyat joyida ushlangan 22 yoshli Jared Lofnerga qotillik aybi qo'yilgan. Xalq motam kayfiyatida deya hikoya qiladi Navbahor Imomova.
Prezident Barak Obama va uning rafiqasi Michelle Obama Oq uy oldida turib, marhumlar xotirasi uchun sukut saqladi. Butun Amerika bo'ylab bayroqlar tushirilgan. Odamlar azada. Kapitoliy AQSh qonunchilik organi Kongress joylashgan azim imorat qarshisida yuzlab xizmatchilar to'planib, yaqinda qayta saylangan demokrat qonunchi Gabriela Giffordsga ezgu tilaklarini izhor etdi. Otishmada o'lganlarning oilalariga hamdardlik bildirishdi. Halok bo'lganlardan biri Giffords xonimning yordamchisi edi. Arizonalik mana bu yigit Antonio Valenzuela Washingtonda ishlar ekan.
This is a terrible tragedy that we feel really really bad about. I mean it's
Tusonda tug'ilib o'sganman, juda osoyishta bir maskan deydi u.
That somebody can just do something like this, especially this is my hometown.
Nima bo'lganini ko'rib dahshatga tushadi odam. Begunoh insonlarga qarata o'q uzishga uni nima majbur qilgan deb o'ylayapman, dedi Antonio.
Districts to listen to the people and then come back to Washington.
Amerikada keyingi yillarda siyosiy bahs, munozara va fikr almashinuvlar keskinlashib salbiy tus olmoqda. Partiyalar orasidagi tuhmatomuz, asossiz gaplar yoshlar miyasini zaharlaydi, deydi ayrimlar.
The message to cool it ought to be clear from this.
O'zimizni sal bosib olishimiz, o'ylab gapirishimiz kerak, deydi Eleanor Holmes Norton, Kongress a'zolaridan biri. Jinoyatda ayblanuvchi hozirda hibsda saqlanayotgan Jared Lofner 11 yanvar kuni Phoenix shahridagi federal sudga olib borildi. Unga hukumat xizmatchilarini o'ldirganlik va Kongress a'zosini nishonga olganlik aybi qo'yilmoqda. Yana boshqa ayblovlar ham qo'yilishi kutilmoqda. Gabriela Giffordsni tenglashga kelganlar orasida 9 yoshli qizaloq ham bo'lgan. Hujumda u ham o'lgan.
Possible for us to have a conversation about a wider immigration bill while we still have hundreds of thousands.
Jinoyatga yetaklagan sabab nima? Hukumatga qarshi harakatmi, jamiyatga nafrat yoki aqldan ozganlik? Balki bularning hammasi, deydi ekspertlar.
We're not out of the woods yet. That swelling can sometimes take 3 days or 5 days to maximize.
Jarohlarning aytishicha, Gabriela Giffords yashab qolishiga umid bor, lekin butunlay tuzalib ketishi qiyin bo'ladi. Qonunchi miyasidan o'q yegan.
Her condition and the others who had been injured.
Gabriela Giffords sog'liqni saqlash tizimini isloq qilish uchun ovoz bergan. Bu loyiha kuchli qarshilikka sabab bo'lgan edi. Giffords xonim buning uchun shu kungacha tajovuzga uchragan 10 qonunchidan biri.
We took that seriously, the police took that very seriously.
Alison Schwartz Kongressga Pensilvaniya shtatidan saylangan. Nafratga to'la xatlar olgan. O'lasan deb ogohlantirishgan.
No, it was a phone call. He said he was going to come and kill us and he had guns and he was going to do it.
Telefon qilib qo'rqitishdi, deydi qonunchi. Qurol tayyor, seni va safdoshlaringni o'ldirish qiyin emas deb ochiq aytishdi. Politsiyaga xabar berganidek bizga soqchi berishdi, dedi Alison Schwartz. Kapitoliyda bugun xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Yangi tartib qoidalar haqida gap ketmoqda.
An attack on one who serves is an attack on all who serves.
Qonunchi xalq vakili. U oddiy fuqarolar bilan tez-tez uchrashib turishi, bemalol muloqot qila olishi kerak.
This inhuman act should not and will not deter us from our calling.
Ko'pchilik amerikaliklar fikricha, xavfsizlik choralari Kongress a'zolarini va umuman siyosatchilarni ommadan uzoqlashtirib qo'ymasligi kerak.
To represent our constituents and to fulfill our oaths of office.
Navbahor Imomova, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
so'nggi yangilik va tahliliy maqolalar o'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda. Tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.uzmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.uzmobil.com.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.